นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัปปมาเทนะสัมปาเททาติบัดนี้อาตมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวันพระใหญ่และเป็นวันพระที่มีความสำคัญในทางพระพุทธศาสนาเพราะว่าเป็นวันวิสาขบูชาญาติโยมสาธุชนที่มาก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้ววันนี้ทางวัดวิเศษการโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระศรีวิสุทธิดีโลกได้ปรารภการทำบุญสองอย่างด้วยกันก็คือปรารภทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชาอย่างหนึ่งแล้วก็ปรารภทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้กับผู้ที่มีพระคุณต่อวัดวิเศษการที่ได้ร่วมกันบูรณะปฏิสังขรณ์บริจาคปัจจัยในการก่อสร้างต่างๆซึ่งเอื้อเฟื้อให้ญาติโยมสาธุชนได้มาร่วมกันทำบุญคือมีสถานที่ทำบุญอันนี้ก็ปรารภเหตุสองอย่างดังนั้นพระธรรมเทศนาวันนี้ก็จะแสดงปรารภเหตุสองอย่างเช่นเดียวกันโดยย่อพอได้ความญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ฟังวันวิสาขบูชานั้นอาตมาก็พูดอยู่เป็นประจำว่าเป็นวันที่เราชาวพุทธภาคภูมิใจเพราะว่าองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นวันสำคัญสากลของโลกแล้วก็เป็นวันหยุดวันหนึ่งของสหประชาชาติฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธก็ภาคภูมิใจเนื่องในวันสำคัญวันวิสาขบูชาหลักธรรมนั้นมีหลายอย่างแต่ต่อมาก็จะพูดถึงความไม่ประมาทซึ่งเป็นปัจฉิมโอวาทที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานให้ญาติโยมสาธุชนได้ฟังวันวิสาขบูชานั้นแปลว่าการบูชาพระในวันขึ้น15ค่ำเดือน6เพราะว่าวิสาขาก็เป็นชื่อของเดือน6แล้วมีใจความสำคัญโดยย่อๆก็คือตรงกับวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์นั้นประสูติที่ลุมพินีวันระหว่างกรุงกบิลพัสดุและกรุงเทวทหะต่อกันปัจจุบันอยู่ในประเทศในเขตประเทศเนปาลที่ลุมินเดปาเดเรียประสูติได้5วันก็ขนานนามว่าสิทธัตถะราชกุมารซึ่งแปลว่าผู้มีความต้องการสำเร็จสมปรารถนาเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสุทโธทนะกับพระนางสิริมหามายาพระองค์ประสูตินั้นตรงกับวันศุกร์ขึ้น15ค่ำเดือน6ปีจอก่อนพุทธศักราช80ปีนี้เกี่ยวกับการประสูติโดยย่อๆส่วนการตรัสรู้นั้นหลังจากที่พระองค์ประสูติแล้วก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีมีปราสาทถึง3หลังฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวจนพระชนมายุได้16พรรษาก็ทรงอภิเษกสมรสกับพระนางพิมพาหรือพระนางยโสธรามีพระราชโอรสพระนามว่าราหุลเมื่อพระชนมายุได้29พรรษาก็ทรงทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง4ก็คือคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะทรงเห็นว่าเทวทูตทั้ง3ข้างต้นนั้นนำมาซึ่งความทุกข์ต้องการที่จะพ้นไปจากทุกข์เหล่านั้นเห็นว่าเกณฑ์สมณะนั้นสามารถที่จะปฏิบัติให้พ้นทุกข์ได้ก็ทรงผนวดที่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมานทีเมื่อทรงผนวดแล้วก็แสวงหาโมกขธรรมอยู่ถึง6ปีจนพระชนมายุ35พระพรรษาก็ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ปัจจุบันเรียกว่าพุทธคยาริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชนาปัจจุบันเรียกว่าดงคสิริที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมตรงกับวันพุธขึ้น15ค่ำเดือน6ปีรกาก่อนพุทธศักราช45ปีเพราะฉะนั้นการตรัสรู้ของพระพุทธองค์นั้นก็คือตรัสรู้อริยสัจ4ที่เราได้ทราบกันต่อมาเกี่ยวกับการปรินิพพานนั้นหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้วก็ทรงแสดงธรรมด้วยพระมหากรุณาธิคุณโปรดเวไนยสัตว์ไปทุกสารทิศไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยจนมีบริษัทเกิดขึ้นครบทั้ง4ก็คือภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเมื่อบริษัทพร้อมแล้วพอพระชนมายุ80พรรษาพระองค์ก็เสด็จดับขันธปรินิพพานภายใต้ต้นสาระฝั่งแม่น้ำหิรัญวดีกุสินาราเมืองของมัลลกษัตริย์เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนวันปรินิพพานนั้นก็ตรงกับวันอังคารขึ้น15ค่ำเดือน6ปีมะเสงเริ่มนับพ.ศ.1ตั้งแต่นั้นมาพอพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานก็เริ่มนับพ.ศ.พุทธศักราชแต่ก่อนแต่พระพุทธองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานนั้นพระองค์ได้ตัดฉิมโอวาทเอาไว้ด้วยแต่ที่จริงแล้ววันวิสาขบูชานั้นมีหลักธรรมะหลายข้อด้วยกันที่ชาวพุทธควรนำมาประพฤติปฏิบัติได้อย่างเช่นว่าพระองค์แสดงถึงที่สุดสองอย่างก็ได้แก่กามสุขันธิกานุโยคการประกอบตนให้ลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าชอบใจมากเกินไปเป็นการปฏิบัติที่ย่อหย่อนอัตตกิลมัฏฐานุโยคการประกอบตนให้ลำบากเปล่าก็คือการปฏิบัติที่ตรึงเกินไปไม่เห็นจุดหมายปลายทางสองอย่างนี้เรียกว่าทางสุดโต่งไม่มีจุดหมายแล้วพระองค์ก็ทรงแสดงอริยมรรคมีองค์8แล้วก็ตัดอริยสัจ4นะสรุปพระองค์ก็ตรัสรู้อริยสัจ4นั้นฉะนั้นญาติโยมสาธุชนปัจฉิมโอวาทอาตมาก็จะเน้นเรื่องนี้นิดหนึ่งให้ญาติโยมสาธุชนฟังความไม่ประมาทนั้นที่เป็นปัจฉิมโอวาทนี่ถือว่าเป็นหลักธรรมที่สำคัญกล่าวได้ว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาก็ได้ปกตินั้นเราจะคุ้นเคยกับคำว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำความดีให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์สะอาดเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแต่ว่าความไม่ประมาทนั้นก็ถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาได้เพราะว่าพระพุทธพจน์ทั้งสิ้นก็คือพระไตรปิฎกย่อมถึงความยั่งลงสู่ความไม่ประมาทฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายรอยเท้าทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งของสัตว์ทั้งหลายที่สัญจรอยู่บนภาคพื้นแผ่นดินนี้รอยเท้าทั้งหมดนั้นย่อมประชุมลงในรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างอันชาวโลกเรียกว่าเป็นยอดแห่งรอยเท้าทั้งหลายเพราะว่ารอยเท้าช้างเป็นรอยเท้าใหญ่ฉันใดกุศลกรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งก็ตามกุศลกรรมเหล่านั้นย่อมประชุมลงในความไม่ประมาทความไม่ประมาทนั้นเราเรียกว่าเป็นยอดแห่งธรรมทั้งหลายเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสไว้อย่างนั้นความไม่ประมาทเนี่ยเป็นยอดแห่งธรรมทั้งหลายจึงถือว่าเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาได้เช่นเดียวกันลักษณะของคนที่ไม่ประมาทนั้นก็คือคนที่มีสติอยู่ตลอดเวลามีสติตั้งมั่นขณะที่ทำขณะที่พูดขณะที่คิดมีสติรู้เท่าทันการทำการพูดการคิดนั้นอยู่ตลอดคนที่มีสติอยู่ตลอดรู้ชั่วรู้ดีอย่างนี้จะไม่พลังพลาดทำในสิ่งที่เสียหายแล้วท่านบอกว่าจิตดวงหนึ่งจะเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาสำหรับคนที่ไม่ประมาทจิตดวงไหนก็คือจิตที่บอกว่าเราจะถวายทานเราจะรักษาศีลเราจะ รักษาศีลอุโบสถหรือเจริญภาวนาจิตดวงอย่างนี้จะเกิดขึ้นสำหรับคนที่ไม่ประมาทฉะนั้นญาติโยมที่มากันในวันนี้ก็ถือว่าเราเป็นคนไม่ประมาทในขณะนี้เพราะว่าทุกท่านที่มานี้ก็ปรารภเรื่องการให้ทานเรื่องการรักษาศีลเรื่องการเจริญภาวนาทานนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานเบื้องต้นในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์อย่างมีความสุขเมื่อวันที่5ที่ผ่านมาเป็นวันพระบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มีครอบครัวหนึ่งโยมเดินทางมาต่างจังหวัดแต่ไม่มีเสื้อเหลืองใส่ก็ผ่านจุดคัดกรองมาแล้วเจ้าหน้าที่ก็ไปสอบถามในขณะนั้นก็มีคนใจดีคนหนึ่งซื้อเสื้อให้ทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็ลูกในขณะที่ให้เขาก็มีรอยยิ้มเพราะเขาได้ถวายทานได้ทำทานคนที่รับก็มีรอยยิ้มเพราะฉะนั้นความสุขเกิดขึ้นในสถานที่ที่มีคนรู้จักให้อย่างญาติโยมมาในวันนี้เทวดาก็จะอนุโมทนาด้วยโดยเฉพาะพระสงฆ์สามเณรก็จะอนุโมทนายินดีเพราะฉะนั้นสถานที่มีการให้จึงมีรอยยิ้มรอยยิ้มก็นำมาซึ่งความสุขและการให้นี้ยังสามารถที่จะบรรเทาโลภะโทสะโมหะได้อีกด้วยเป็นคู่ปรับกับความโลภซึ่งเป็นตัวการใหญ่ที่ทำให้โลกวุ่นวายโลภะหรือความโลภนี่เป็นตัวการใหญ่ถ้าหากสถานที่ใดไม่มีการให้มีแต่โลภะแล้วเดือดร้อนมากแน่นอนฉะนั้นจึงสามารถเข้าไปกำจัดกิเลสหรือบรรเทากิเลสตัวนี้ได้เกี่ยวกับการให้ทานดังคำที่ท่านบอกว่าการให้เป็นบุญหนุนส่งดำรงชีวิตผ่องใสทำบุญวันนี้ด้วยใจกุศลจะให้ตามมาทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์ย่อมหยุดกิเลสบางหนาให้หลุดเบาบางห่างตาเชิญชวนท่านมาทำบุญเนี่ยบุญก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขกายสบายใจอย่างนี้แล้วจิตของคนที่ไม่ประมาทก็ปรารภเรื่องของศีลอยู่ตลอดเวลาศีลก็เป็นบ่อเกิดแห่งความดีทั้งหลายอย่างญาติโยมมาทำบุญถวายทานวันนี้ก็รักษาศีลก่อนก็เป็นบ่อเกิดแห่งบุญกุศลเป็นบ่อเกิดแห่งคุณธรรมอื่นๆและสามารถปิดกั้นอบายได้ด้วยดังคำที่ท่านบอกว่าศีลกลางกั้นกันกิเลสประเภทหยาบศีลปรามปราบบาปกรรมอธรรมสลายศีลมั่นคงทรงพลังบังอบายศีลคือข่ายลายห้อมล้อมดวงมารศีลพิสุทธิ์ฉุดชนพ้นหมองไหม้ศีลบันไดไต่เต้าเข้าสวงสวรรค์ศีลนำคล้อยลอยลิบสู่นิพพานศีลบันดาลสารติสุขตราบชรานั้นอนุภาพของศีลนั้นมีมากโดยเฉพาะใครไม่อยากไปอบายไปตกนรกมีศีลแล้วบังอบายได้อย่างแน่นอนแล้วก็นำพาเราไปสู่สุคติโลกสวรรค์ด้วยนี่เกี่ยวกับการรักษาศีลการเจริญภาวนาก็เช่นเดียวกันคนที่ไม่ประมาทก็จะระลึกนึกถึงการเจริญภาวนาเมื่อเจริญภาวนาถึงขั้นปฏิบัติสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็สามารถจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่ก็ขึ้นอยู่การปฏิบัติของเราญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเพราะว่าพระองค์ท่านช่วยเราไม่ได้หรอกแต่ทรงบอกแนวทางวางไว้ให้เราต้องหมั่นปฏิบัติขัดเกลาไปจึงจะได้พ้นทุกข์สุขสมปองการปฏิบัตินั้นอยู่ที่ตัวเราญาติโยมสาธุชนเราปฏิบัติได้มากก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้แล้วพระพุทธองค์ยังตรัสไว้อีกตอนหนึ่งว่าคนที่ประมาทเนี่ยแม้จะมีอายุยืนยาวนานถึง100ปีก็ชื่อว่าตายแล้วแต่คนที่ไม่ประมาทนั้นแม้ตายแล้วก็ชื่อว่าเป็นอยู่ก็เพราะว่าคนไม่ประมาทนั้นระลึกนึกถึงศีลถึงทานแล้วก็การปฏิบัติวัฏฏะคือเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยจะต้องมีที่สุดสักวันหนึ่งอย่างแน่นอนเมื่อเรามีที่สุดของวัฏฏะก็คือเราไม่เกิดอีกเมื่อเราไม่เกิดอีกเราก็ไม่ตายจึงชื่อว่าเป็นอยู่ส่วนคนที่ประมาทนั้นแม้เป็นอยู่ก็ชื่อว่าตายแล้วก็เพราะว่าเขาไม่ระลึกนึกถึงเรื่องของศีลเรื่องของทานเรื่องการเจริญภาวนาวัฏฏะก็คือการเวียนว่ายตายเกิดยังไม่มีที่สิ้นสุดยังไม่มองเห็นจุดหมายปลายทางยังต้องเกิดอยู่ร่ำไป เพราะฉะนั้นเมื่อเขายังต้องเกิดอยู่เขาก็จะต้องตายอีกฉะนั้นเขาแม้เป็นอยู่ก็ชื่อว่าตายแล้วเช่นเดียวกันหรือตายจากคุณงามความดีก็ได้คนไม่ประมาทก็จะไม่ตายจากคุณงามความดีเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรามีความไม่ประมาทเราก็จะเป็นคนระมัดระวังมีสติไม่ทำในสิ่งที่ชั่วแต่จะตั้งใจทำในสิ่งแต่ที่ดีๆเท่านั้นเพราะว่าคนไม่ประมาทเป็นคนที่มีสติอยู่เสมอวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้ญาติโยมก็อย่าลืมนำความไม่ประมาทไปประพฤติปฏิบัติขณะที่ญาติโยมฟังธรรมอยู่นี้ก็ถือว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเช่นเดียวกันเมื่อเราประพฤติปฏิบัติผลนั้นก็จะส่งผลมาถึงเราอย่างแน่นอนเมื่อเราปฏิบัติได้ถึงขีดสุดหรือปฏิบัติไปสู่จุดหมายปลายทางก็จะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นด้วยคนอื่นก็จะนำไปประพฤติปฏิบัติฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่แสดงมานี้เนื่องในวันสำคัญก่อนที่จะจบนั้นก็พูดย้ำเหมือนเช่นเคยบอกว่าวันสำคัญมาถึงวันไหนก็ตามก็ขอให้เราญาติโยมสาธุชนไปร่วมกันทำบุญตักบาตรรักษาศีลฟังเทศน์ฟังธรรมเจริญภาวนาแล้วก็ไปเวียนเทียนที่ใกล้บ้านพระธรรมเทศนาแสดงมาพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพขออำนวยอวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสวัสดิ์มีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สา